Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Vutikohus. Vutikohtu laitab pinget kruvida Pahv.
Tere tulemast kuulema Kuku Raadio jalgpallisaadet Vutikohus, mis on eetris igal neljapäeval ning mida juhivad Ott Järvela jalgpalliportaalist soccernet.ee ja Andres Vaher.
Meie saadet saab tavapäraselt järel kuulata Kuku Raadio appis ja podcastide keskkonnas, samuti iTunes, Spotify ning Postimehe spordiveebis. Vutikohus võtab igal nädalal jutuks aktuaalsed jalgpalliteemad ning tähtsamad jalgpallikohtumised.
Algab Vutikohtu 90. istung ning alustame... Nagu ikka meil kombeks on, peetud kohtumistega. Eile ja üleeile mängiti Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril poolfinaal kohtumised, kust väljusid võitjatena Itaalia ja Inglismaa, kes selgitavad siis pühapäeval 16. Euroopa meistrivõistluste championi. Itaalial on võimalik tulla Euroopa meistriks teist korda. Inglismaa kunagi varem veel Euroopa meistriks tulnud ei ole. Aga hakkame nendest poolfinaalidest rääkima, sest on mida rääkida. Ja alustame ikkagi värskemast kohtumisest, ehk et liigume nüüd siis tagantpoolt ettepoole, sellepärast, et Taani-Inglismaa kohtumine...
Inglismaa-Taani.
Inglismaa-Taani kohtumine, mille Inglismaa võitis lisaajal 2-1 ja selle ajal lisaajal määratud penalti, millest Inglismaa võiduvärav sündis. No see on sündmus, mille kohta võib juba praegu öelda, et seda jäädakse, noh, mäletama ilmselt kõigi nende poolt, kes seda mängu vaatsid, noh, nii kaua kui neil elupäevi on. Ehk et on jalgpallis teatud sündmused, mida sa mäletad, noh, aegade lõpuni, see ilmselt on üks nendest.
Jah, kas ta nüüd just läheb tõenäoliselt mitte samasse siis nii-öelda kategooriasse, mis järgnes Inglismaa senisele eelmisele suurvõidule aastal 1966, kui tuldi maailmameistriks siis väravaga, mida mäletatakse ka, mida me ei hakka siin kohal ümber kirjeldama, aga...
No aga räägime sellest ka väikese loo.
Sest see on praegu lihtsalt siuke kõlab kokku, kuna Inglismaa võib just selle tagasi koju tuua nii-öelda.
Et see oli siis 66. aasta MM-finaal Wembley staadionil.
Käimus... Seal samas Wembley staadionil.
No staadion ise oli teine tegelikult, no, ja vahepeal seda lammutatud seal paar korda.
Just.
Ja käimas oli lisaaeg ja inglase Geoff Hursti löök põrkas latist värava joone, ütleme siis...
Kõrvale.
Kõrvale, jah. Kõik, enamik telekorvusi kõik nagu viitavad nii palju kui neid oli toonastast, et palli läinud üle joone ja siis peakohtunik läks seda asja aru pidama abikohtuniku Tofik Bahramoviga, tegemist on siis Aseriga, kes oli noh, Nõukogude Liidu esindaja ja pärast pisikest arupidamist otsustati, et Inglismaa lõi värava tollest olukorrast ja Inglismaa võitis lõpuks selle mängu 4-2, kui Bahramovi käest oli surivoodil küsitud, et miks sa inglastele sellest olukorrast noh, värava kinkisid põhimõtteliselt, siis vastus oli olnud üks sõna. Vastus oli olnud Stalingrad. Ehk et viitega teisele maailmasõjale, kus siis noh, Saksamaa oli ja Saksamaa osalusel peetud Stalingradi lahingule. Kas see kõik ka tõele vastab, seda me ei tea, aga too värav on kahtlemata jalgpalli ajaloos selline noh, ilmselt võib öelda äkisegi kõige legendaarsem värav.
Just, ja noh, kas seekord siis Stalingradiga tõenäoliselt pistmist mingil moel
ei ole,
aga siis nüüd see mängu 104. minutil hargnes lahti olukord, mida räägitakse täna, homme ja veel pikki aastaid, kui mitte kümneid. Ehk et Inglismaa ründaja Raheem Sterling murdis Taani karistusalasse, oli esimene natuke selline vea hõnguline olukord, ütleme nii, ja siis oli teine ja lõpuks siis väljaku kohtunik Danny McAleer otsustas taanlase Mattias Jensen'i veast õrnast puutest, õlapuutest Sterlingu vastu penalti anda ja kõik, mis sellele siis järgnes ja vallandus, sellest räägitakse kindlasti märksa rohkem kui mängust endast kahjuks.
Jaa, no ma ütleks, minu oli seal siis, seal oli kaks kontakti, mis Sterlingu olid. Esmalt oli üks kaitse, kes oli vist Meele, äkki?
Seda ma ei mäleta isegi, aga teine oli Jensen kindlasti.
Meele, kellel oli siis, kelle põlv puutus vastu Sterlingu põlve. Väga õrn puude, mis viis Sterlingu tasakaalust välja ja siis tasakaalust välja Sterlingule jooksis puusaga külge sisse Jensen. Ja igatahes kogu selle asja koosmõjul määras kohtunik penalti ja... nagu ikka, kõikide penaltite puhul VAR kontrollib üle. See on nagu protseduur. Kõik penaltid vaatab VAR üle ja kestis see ülevaatus umbes minuti, isegi natukene vähem, ja selle järel tuli signaal Makelile, et penaltiga kõik, penalti, noh, et ei ole vaja kuskile monitori
tema minna. Otsus võib jääda jõusse.
Jah, põhimõtteliselt jah, et penalti on okei ja jätkake. Ja või noh, see sõlum, mis tuleb kohtunikule kõrva, on check over, mis ütleb, et kõik on läbi. Ja noh, sellest on nüüd tagantjärgi räägitud, muidugi see penalt oli pehme, tegelikult oli isegi väga pehme.
Et selles mõttes ka ma praegu ei taha kuidagi moodi tähte närida, aga lihtsalt ma jah, esiteksin oma vaate sellele sinu kirjeldusele, et Jensen sõitis tal sinna puusa, et see oli, see oli ikkagi ütleme jalgpalli kontekstis üliõrn puude, milliseid karistusalas näiteks nurgalöökide ajal esineb pidevalt, et lihtsalt sellest vallanduski see, aga noh tõesti, määratleme siis ära, et oli pehme penalti. Selles me oleme ilmselt ühel meelel.
Väga pehme isegi.
Just.
Aga ma ütlen jällegi, et nurgalöögi ajal puuted ja jooksu mängi suhtes puuted,
nõus.
Neid tulebki erinevalt.
Jaa, nõus, aga lihtsalt, et meil ei pole praegu, ütleme siis vaidlust, milles me oleme, selles me ei ole eri meelel, et see oli pehme või väga pehme või ülipehme, määratleme kuidas iganes. Ja. Vaidlus või erimeelsused tulevad sellest, kas ja kuidas peaks varri rakendama.
Just. Käesoleval EM-finaalturniiril on alguses peale varri sekkumise nivoo olnud kõrge. Me oleme sellest siin saates ka rääkinud, ehk et kui vähegi võimalik, siis varr ei ole sekkunud. Ehku peale või niisama igaks juhuks ülekontrollimisi pole varr teinud, vaid on sekkunud ainult siis, kui otsus on olnud selgelt vale. Ehk et noh, üks hea näide oli, ma arvan, oli see Matthias de Ligt punane kaart mängus Holland-Tšehhi, kus kohtunik andis kollase, noh, kordused näitsid selgelt, et oli viimane kaitsja, et seal pidi punase andma, vaadati üle, anti punane. Või siis penalti Holland-Austria mängus David Alaba, kes astus Dumfriesile jala peale, ja kohtunikul ei märkamata, no see oli selge penalti kordusest vaatatuna, vaadati üle. Või ka Rootslase Danielsoni punane kaart
Ukrainaga mängus.
Mängus Ukrainaga, just on ju. Et noh, need olid sellised olukorrad, kus nagu oli noh, kohtunik selgelt eksis ja siis mind üle vaatama. Aga olukorrad, kus kohtuniku otsust, mis väljakul on langetatud, on võimalik toetada, on sellel EM-il algusest peale olnud väga selgelt sellised, kus varr ei sekku. Ja nüüd juhtus lihtsalt selline asi, et tähendab, see Sterlingu kasuks määratud penalti, see oli väga-väga pehme, aga selle kasuks olid mingid argumentid olemas. Ei saa öelda, et see anti täiesti tühjast kohast. Ta anti väga-väga lihtsalt, aga ta ei antud täiesti tühjast kohast ja see on põhjus, miks varr ei sekkunud. Ja see on siis see reglement, mis on kokku lepitud ja sellest peeti praegu kinni. Ja nüüd ongi noh, suurem laiem küsimus on nüüd see, et kas seda reglementi tuleks muuta või mitte.
Just, et praegu arutlus käibki selle üle, et kogu selle varrindusega, mida on ju nii-öelda siis, teda alles ikkagi lükatakse töösse. Ta on töös alles...
4 aastat.
No jah, et me võime nimetada, et see on lühike aeg või pikka aeg, jälle pool tühi, pool täis. Tema siis nii-öelda sisemisi reeglistike, nii neid, mis kohtunikele ainult on teada ehk, et mingid detaile, kuidas teda kasutada või mitte kasutada ja samuti siis, mis on laiemal avalikusele läinud, teda on muudetud selle aja jooksul juba päris palju, mis tegelikult on noh, võrdlemisi normaalne protsess. Aga praegu siis on see, et just kui turniiri eel, ajal või käigus muudeti joont, ütleme siis nii, väga olulises asjas ehk, et siis selles, et mida Ott just eelnevalt kirjeldas, ma ei hakka seda...
See on ikkagi turniiri eel.
No jah, aga ta rakendus publikule selle turniiri käigus.
No jah.
Suures mängus nii-öelda. Ehk et see siis tekitaski praegu segaduse, et tekitas eelkõige siis lisaks sellele, et paljude jaoks oli penalti ebaõiglane, pehme, tekitas selle, et miks kohtunik ei läinud videost üle vaatama, et praegu arutlus vähemalt ka minu jaoks käibki selle üle, et kas õigem oleks olnud, et ta oleks läinud vaatama või et ta ei läinud vaatama ja kummalgi argumentil on väga tugevad poolt ja vastuargumentid. Sellel, et ta ei läinud vaatama nagu praegu tehti, on väga tugev poolt argument see, et niimoodi hoitakse ära seda, mis on varri kõige suurem vaenlane, ehk aeg.
Sest kui panna nivoo sellele, et kõik sellised asjad tuleks igaks juhuks üle vaadata, siis oleks varri pause igas mängus, keskmiselt ma pakuksin 5-6. Praegu me oleme sellel EM-il näinud, see keskmine on olnud alla 1.
Just, sellega on nüüd saadud hakkama, aga nüüd on siis tulnud, see oli selles mõttes õnneks, emotsioonid vaibuvad, mingil hetkel loodetavasti inimesed jäävad ellu, loodetavasti.
Ja siin on ma ütlen selle vahemärkus ära, et miks emotsioonid vaibuvad, miks sellesse asja suhtutakse praegu väga tegelikult siviliseeritult, on asjaolu, et kaotajaks oli küll outsider ja väike jalgpalliriik ja sellest nagu kasusaajaks oli selline noh, Inglismaa, kes tekitab väga vastakaid tundeid, ehk et Inglismaal on väga palju poolehoidjaid, aga veel rohkem vaenlasi. Aga miks siit minnakse välja tsiviliseeritult oli see, et kaotajaks oli Taani. Ja Taani on näitas nii pärast mängu kui mängu ajal seda, et nad on väga suured championid, sest nad oskavad kaotada.
Kuigi peatreener Kasper Julmand ikkagi pressikonverentsil ei jätnud kohtuniku kohta ütlemata, aga see on ka väga normaalne ja loogiline.
See on väga okei, aga see, kuidas no, pärast mängu...
Nad teidi kaumehelikuks. No.
Pärast lõpuvilet olid täielikud aumehed. Tänasid publikud surusid vastasega kätt.
Võrreldes prantslastega näiteks, kes hakkasid petitsioone korraldama.
Ei kisanud Makeeliga, ausalt ka. No. Et see oli nagu see on suur, suur respekt Taani meeskonnale, mida no, nii kui nii terve turniiri jooksul nad tohutud saavad.
Just, aga jah, et see, ja see ongi hea õppematerjal, ütleme siis niimoodi UEFA-le, et kuidas sellises olukorras, kas noh, ikkagi praegu on fakt see, et maailm on või oli segaduses. Varju kutsuti ellu noh, ühel lihtsal põhimõttel, et tuua jalgpalli mängu rohkem siis sellist, noh, ausus ja õige sõna õiglust, ütleme kohtuniku määratud õiglust, aga see praegune siis joone muutus võidab küll ajas, aga nii-öelda õigluse protsent selle ei suurene. Ja omakorda siin juures on veel see küsimus, et kas siis nagu kas see õiguse mõistmise joon peab olema kogu aeg läbivalt üks, ehk et kui seis oleks olnud näiteks, no lisaajal seis ei saa 4-0 olla.
No saab, aga noh, jah.
No saab, jah.
Aga me ei räägiks sellest absoluutselt, kui oleks isegi olnud juba Inglismaa tol hetkel juba 2-1 juhtunud, ka siis ei räägitaks absoluutselt.
Ehk et mina olen seda meelt, et tõesti, kohtunik on õiguse mõistja, aga me räägime siiski spordivõistlusest, mis on mäng, kus on tähtsamad mängud, tähtsamad hetked ja vähem tähtsamad hetked, kus kohtunikul ja ka varrikohtunikul ehk kohtunikel peab olema õigus vastavalt olukorrale. Jah, see on subjektiivne, loomulikult, alas olla, sport ongi subjektiivne, iga otsus on subjektiivne. Vastavalt siis sellele minna vaatama või mitte minna vaatama, kohtunikel ju on õigus, ka sellele EM-il oli mänge, mis olid juba otsustatud ja lahulikult 90. minutil lastakse vile, et kõik lõpetatakse ära, pole mõtet rohkem mängida, kuigi reegli raamatu järgi tegelikult peaks lisaminutid ikkagi nagu tulema. Täpselt samamoodi penalti olukordadega või punase kaardide olukordadega. Kui on selline hetk, mine vaata üle ja oleks läinud Mäkeli ja vaadanud üle, esiteks ta oleks saanud. Ma arvan, et teda ka praegu painab see. Ta võib endale muidugi võis öösel vaadata ja leida endale sealt 10,000 tõestust, miks ma tegin õigesti. Aga kui ta oleks saanud üle vaadata?
Nii palju ei leia. Selles penalti otsuses... argumente oli mõlema otsuse kasuks, nii penalti määramise kui mitte määramise kasuks, aga mitte määramise kasuks oli argumente muidugi palju rohkem ja need olid tugevamad, aga argumentid olid olemas ka teistsuguse otsuse jaoks. Samas, noh, mina ikkagi, ma olen ühe teise spordiala praktiseeriv kohtunik ja ma ütlen seda, see on ka ilmselt asi, millest ma tõukun, kui ma kirjutan kohtunike tööst jalgpalli kontekstis, et igas õigussüsteemis ka jalgpalli väljakul kehtivas ikkagi kokku lepitud reeglites kinni pidamine on tähtis. Eile ei saanud need hollandlased, sest ka Varr oli eile Hollandi brigaad, ei saanud muud moodi otsustada. Nad tegelikult tegid õige otsuse, Varr tegi õige otsuse, et ta ei kutsunud Makeeliat monitori juurde.
Mina ei kritiseerigi Varri. Mm-hmm. Ma kritiseerin seda süsteemi, okay. Õiguse, ehk et praegu kehtivad või...
Sellega ma olen nõus, et see pretsedent kahtlemata nüüd, noh, seda hakatakse UEFA arutama. Roberto Rossetti, UEFA kohtunike boss, kindlasti tahab, noh, või mitte tahab, ta ei tahaks tegelikult sellest rääkida, aga...
Ta peab.
Eks ta peab, ehk et see võetakse arutlusele ja mõeldakse, kas ja mida on siin võimalik teha, aga ma pakun, et kui väga selget ja sellist kindlat lahendust ei leita, siis jääb nii nagu on. Ma arvan, et see on niimoodi, et siis ta jääb nii nagu on. Ma tahan juhtida tähelepanu veel, et millest on tegelikult räägitud vähem. Et kui selles olukorras oli argumente penalti määramiseks üpris vähe, siis 74. minutil oli Inglismaa kasuks penalti määramiseks argumente oluliselt rohkem, kui Harry Kane vastu tehti, noh, trahvikastis selline vealaadne toode, ütleme niimoodi.
Et mida oleks võinud vähemalt minna vaatama?
Aga seal oli samamoodi, Varr ei sekkunud, sellepärast, et kohtunik otsust võis toetada. Mm-hmm. Ja seal sai siis Taani sellest kasu. No, lisaajal sai kahju. Mm-hmm. No, nii see on lihtsalt, on ju.
Ja, eks ta on ja selge on see, et selle, just selle selle olukorra hetk, see võimendas kõik seal. Oleks see toimunud mis iganes minutil või 8. minutil näiteks mängus. Sellest ei räägitaks pooltki nii palju kui praegu. Lihtsalt see hetk võimendas ja nüüd ongi, kas me peame sellest lähtuma või me ei pea.
Ja. Sest Taani jaoks on ju, ütleme, jah, tollel teisel minutil see penalti määrati, see neljandal lõi Kane värava pärast, kui Schmeichel oli midagi penalti ära tõrjunud.
Just, et seal ka oli omakorda roppukaupa, noh, õnne võib öelda.
Õnne ja draamat, just. Ja. Et tollel hetkel Taanil juba see penaltiseere, mille peale nad mängisid, noh, ütleme niimoodi, eemalt juba paistis. Et see ei olnud enam väga kaugel ja see muutis kõik selle nagu väga valusaks. Aga samas... ütleme nii, et kui me selle, kust tekis see olukord üldse, et Sterlingu avanes võimalus see penalti teenida, siis see oli ikkagi Inglismaa lakkamatu surve tagajärg ja see lakkamatu surve algas peale 67. Minutist, kui Taani peatreener Hjulmand tegi kolmikvahetuse, mis ei toiminud minu mõelest absoluutselt.
No, ta nägi, et mäng hakkab minema, ta läks veel kaitsamaks. Lihtsalt ta ja. Nägi, et tuleb betoniseerima hakata.
Ja, aga ta võttis välja Damsgaardi ja Tolbergi edurivist, tõi sinna asemele Poulseni ja teine mees, kes tuli sisse, oli tegelikult keskpoolkaitse, ta tegi kaitsva vahetuse ja sellega ta kaotas ära igasuguse surve Inglismaa kaitsjatele.
Plus Kristensen sai vigastada, mis oli lõpuks väga oluline.
Ja oli küll, ja. Aga ikkagi Inglismaa kaitsemängijatele enam Taani ei suutnud teha korraliku pressi, Poulsen ei olnud selles hea, minu mõelest, aga tal ei olnud ka toetust, okei, me võime seal rääkida, kas Poulsen oli kehv või tal ei olnud toetust. Igatahes see võimaldas Inglismaal ennast nagu sisse võtta Taani väljaku poole peal ja Taani pani ennast olukorda, kus nad oleks pidanud 53 minutit seda suuret vastu pidama. See on võimalik, aga see on keeruline, eriti siis, kui sul on pikk turniir selja taga ja vastane on sust ilmselgelt värskem, sest ta on turniirkäigus koosseisuga rohkem roteerinud, mida Inglismaa oli. See kõik nagu võimendus ja tõi kaasa selle, et Taani jäi surve alla ja tekis see võimalus, kus siis Sterling sai selle penalt.
Ma siin kohal harva nähtavalt nõustuksin või tsiteeriksin isegi Tarmo Kinki, kui temale on heidetud, või õigemini Levadiale on heidetud ette, et Levadia üks vahe sai Eesti liigas hästi palju penalteid. No varr meil küll ei ole, aga sai läbi kohtunike otsuste hästi palju penalteid.
Ta on selle hoovel saanud just Levadia 10 penalteid.
Just, ja Kingi nagu reaktsioon niimoodi läbi muige on sellel alati, et see, kes rohkem karistusalas murrab, see saabki rohkem penalteid. Et see oli täpselt
vastab
selline
tõele,
olukord. See oli täpselt selline olukord.
Ja, absoluutselt, see vastabki tõele.
Et selles mõttes jah, et me praegu oma või sellest varri otsuse vastuolulisest rääkides küll kordagi ei puudutanud seda, et ja sellest ei saagi lähtuda, et kas see toetas nüüd meeskonda, kes nii-öelda mänguliselt oli kuidagi üle või mitte, sest noh, need asjad on täiesti lahusseisvad asjad, aga tõesti me ei saa öelda, või need, kes väidavad, et Taanil trööviti võit või midagi sellist, otsusega võidi tehti liiga, aga on võrdlemisi suur tõenäosus, et järele jäänud 15 minutiga oleks Inglismaa ikkagi värava löönud või oleks võitnud penaltiseerija.
Jah, et esiteks see, et penaltiseerija jah, et ingliste võidus on 50%, cirka 50.
Nagu ikka.
Aga meenutame, mis juhtus lisaaja teisel poolel, siis kui Taaniel ei jäänud kaotusseisu. Nad olid täiesti
soli. No mitte midagi.
Nad ei suutnud mitte midagi teha, nad olid niivõrd läbi füüsiliselt. Et nad ei suutnud ingliste käest palli isegi kätte saada, ehk et tõesti seal nagu kõik märgid viitsid, et Taani oli füüsiliselt rohkem läbi sellest.
Ehk me võime ka tegelikult väga küll utreeritult, aga pöörata selle olukorra nagu täiesti kõverpeeglisse ja rääkida hoopis sellest, et kui sarnane olukord oleks toimunud teise väraval ja taanlased oleksid löönud värava. Ja inglased pärast ei oleks suutnud, siis on loomulikult nende enda viga, et nad poleks suutnud, aga sellisel juhul ebaõiglus oleks just olnud veel suurem, kui me vaatame praegu asja täiesti erapooletult.
Jah, seda küll. Tegemist oli 7. kohtumisega sellel EM-finaalturniiril juba sõelmängude faasis, mis läks lisaajale. Ehk et sellised 14. mängus 7 on läinud lisaajale.
Õhtud on olnud pikad, kuigi kõik mängud pole olnud kella 10. Aga.
Ja siis 3 on läinud penaltitele. Minu mõelest näitab see Euroopa jalgpalli jällegi kõrget kvaliteeti, mida ma olen siin kiitnud läbi terve turniiri. Ma kiitsin seda alagrupi turniiri järel, kus me nägime väga vähe ühepoolseid kohtumisi. Sõelmängudes on olnud väga palju tasavägisust, mis jällegi Euroopa jalgpallis on seda kvaliteeti. Meil on palju meeskondi Euroopas, kes suudavad mängida tipptasemel. See on olnud väga äge.
Aga ma tahaksin ka ära markeerida, lihtsalt see niivõrd tähendus rikas fakt. Hästi palju on räägitud selle turniiri oma väravatest, mida nüüdseks on löödud juba 11, kui ma ei eksi. Aga veel märkim. Väärsem, on tegelikult see, et turniiri esimene karistuslöögist löödud värav sündis teises poolfinaalis. See on täiesti uskumatu fakt. Ma arvan, et see ei kordu mitte kunagi, mitte ühelgi suurturniiril. Selle esimene värav, mis tuli karistuslöögiste.
Ja, aga samas on ka seis ju see, et ega ei ole, tähendab, on olnud küll neid soodsatel positsioonidel karistuslööke, aga mitte kuigi palju. Ega ei ole seal karistusala lähistel, noh, ei ole väga palju vigu tehtud. No tuleb meelde, David Alabal oli mängus Itaaliaga ideaalne šants on ju. Ta sai see põhimõtteliselt karistusala joonelt näiteks ühe karistuslöögi ja no okei, neid on olnud veel, aga tegelikult pigem vähe. Aga muidugi noh, see eilne Damsgaardi lööks oli super, see oli ja. Muidugi täiesti super.
Just.
Üks mees, keda ma veel tahan selle eilse poolfinaalist kiita, on ikkagi Gareth Southgate. Inglismaa koondise peatreener on näidanud läbi selle turniiri ja tegelikult läbi oma ameta ikkagi täiesti hämmastavad selgroogu, kuidas ta on suutnud jääda enda plaanile kindlaks ja hoidunud igasugusest välisele survele allumisest, mis on Inglismaa jalgpallikoondise peatreeneri ametikohal tohutu. Noh, jalgpalli maailmas öeldakse, et ei ole keerulisemalt ametikohta Inglismaa koondise peatreeneri omast, see on pidanud pikka aega paika, aga Southgate on selle ümber lükkanud sellepärast, et tema oskab seda ametit pidada.
Jah, no valitud mängu taktika ja ka mängijad, no mis, mille üle eelkõige Inglismaal ikka, nagu ikka suurturniirid arutatakse, et häid mängijad on ju palju ja keda kasutada, no kas või näiteks eilses mängus see, et ikkagi algkoosseisu panna Bukayo Saka pärast seda, kui ta ei mänginud eelmises mängus vigastuse tõttu ja noh, väga üliõige otsus, temalt tuli see viigi värav, nii et...
Mulle väga imponeeris see otsus, kuidas esmalt toodi Jack Grealish 67. Minutil mängu, et ta annaks sellisele ründele uue käigu, mida ta ka tegelikult tegi, mm-hmm. ta aitas võtta inglastel ju selle mängu enda kontrolli all. Ja siis, kui oldi 1-0 eduseis kätte saadud või 2-1 edu kätte saadud, ehk et töö oli tehtud ja oli vaja hakata sementeerima, lisa ja teise poole eel, võeti Grealish omakorda välja, sest et tema oli selgelt, et oli vaja jätta platsile alles Foden ja Sterling, kes on kiired jooksjad, millega sa lisa...
Kontrasse
minna, jah, mm-hmm. Grealish polnud on kasu, ehk et noh, ja vahetusmängi ja välja vahetamine on ju asi, mis tegelikult Inglismaa jalgpallikultuuris on selline, no see on häbimärgi staatus.
No ja veel isegi Grealish on ikkagi väga kõrge egoga mängija.
Ja eile ei olnud mitte mingi probleemi sellest, ju Grealish oli näha, et tal ei olnud mitte mingi probleemi sellest, kõik said aru, miks seda tehti, ja see näitab ka Southgate'i kvaliteeti, et ta suudab sellised asjad niivõrd rahulikult maha müüa kõigile. See on kvaliteedi märk.
Aga inglastest me jõuame veel rääkida, sellepärast, et saate viimases osas me vaatame ka ette pühapäevasele suurele, võib öelda tõesti väga suurele finaalile. Just. No suur finaal oleks olnud igal juhul ka siis, kui teine finalist ei oleks olnud mitte Itaalia, aga Hispaania, aga siis teises või õigemini esimeses poolfinaalis Itaalia-Hispaania sai nii mängu ajal kui ka, ma ütleksin järel, kirgi ikkagi kõvasti, et me naasime jälle tuttava ja vana debatti juurde, et kas õige on see pallivaldav jalgpall või see mitte õige pallivaldav jalgpall, et see oli päris nagu tore vaidlus, et võitis just kui meeskond, kes ei mänginud jalgpalli, oled sa nõus, Ott, või mitte?
Ei, sellega ma nõus ei ole, et Itaalia ei mänginud jalgpalli, küll aga Itaalia naasis siis selles poolfinaalis nüüd oma juurde, mida me alagruppiturniiril on ju üldse näinud, aga eks alagruppiturniiril Itaalia vastaste kvaliteet oli ka hoopis teine.
Absoluutselt.
Eks see määras väga palju ja isegi Sveits, kes oli noh, neil tagantjärele vaatas vast kõige asisem vastane, tegi lihtsalt nende vastu väga kehva mängu. Itaalia ja Hispaania mäng, see oli esiteks oli see, et see oli väga hoogne jalgpall, see oli ootamatult hoogne jalgpall tegelikult esimesel poolajal, ka teisel lisaaeg läks natukene staatilisemaks, see oli nagu ootuspärane, see oli väga hea mäng. See oli läbinisti väga hea mäng.
Mina paneksin selle mängu, noh, jälle mängu ja mängu võrrelda väga keeruline, aga üsna samasse patta Inglismaa-Saksamaa mänguga. Lihtsalt see oli nauditav male, kus kummalgi olid omad nupud, omad käigud ja miks ma tõin siin selle mängu sissejuhatuseks, selle võrdluse nende mängustiilid üle. See oli ideaalne näide sellest, kuidas jalgpalli saab ja peab. Mängima, võib mängida väga erinevatel moodidel, see on selline ähtsi lihtsustatud lähenemine, ründav jalgpall, kaitsev jalgpall, pallivaldav jalgpall on just kui ründav jalgpall ja siis mitte pallivaldav jalgpall on just kui mitte ründav jalgpall, no sellist asja ei ole tänapäeva jalgpallis enam olemas.
Hispaania koondise peatreener Luis Enrique naasis koju tegelikult kiiduavalduste saatel, ehk et Hispaania koondis kuigi kaotas selle poolfinaali, siis nad on oma meeskonna esitusega ollakse Hispaanias rahul. Noh, muidugi see, et penaltiteks ka kaotati, see tekitab tuska ja trotsi, aga tegelikult see, kuidas Enrique suutis mängukäigus seda Hispaania mängu muuta, see oli muljetavaldav ja noh, see, et ta jättis Morata seekord pingile ja tõida pingilt sisse, no oli huvitav vaadata ja noh , Morata isiklikust võitlusest me oleme ka siin saates juba rääkinud , noh see värav , mille Hispaania lõi , see 1-1 värav , see oli hiilgav värav . ja see oli hiilgav värav .
see oli hiilgav värav , kuigi , vabandust , ma vahele segan , aga kuigi see oli nüüd see üks hetk , kus Itaalia kaitse , kus Giorgio Chiellini eksis . seda ei juhtu just väga tihti , et Itaalia kaitse niimoodi eksib , see võimalus anti , see tuli surve järel ja nad eksisid ja eksitaksegi .
aga see oli olnud tegelikult , mina nägin just huvitavat selgitust , kus öeldi , et okei , Chiellini oli lõpuks see , kellest seal karistuse lähistel mööda mängiti . aga et eksimus algas peale tegelikult Itaalia ründajatest , kes tegid valesti survet , mis võimaldas Morata laskuda .
pluss alumised poolkaitsjad , kes andsid Dani Olmole selle ruumi sinna , ühesõnaga seal oli palju vigu , mida Itaalia tavaliselt ei tee ja pole tegelikult selle turniiri jooksul väga teinudki , sellel Itaalia mäng , selles nad tugevad ongi .
see oli just nimelt selline , nagu sa ütlesid , selline male , et see oli nagu selline male manööver , millega noh , Hispaania tolles olukorras nagu tungis läbi Itaaliast ja lõi selle värava ära ja noh , Moratalt suurepärane sooritus tehniliselt , ma mõtlen .
ma ütleksin veel Hispaania kohta seda , kui Hispaania mängija ja kõik see tugevus kokku võtta , siis kui see Hispaania nii alagrupis kui ka tegelikult veel nii kaheksandikfinaalis kui ka veerandfinaalis , kus nad ikkagi läksid edasi , no see ei olnud veenev , see oli ikkagi koperdav , see oli koperdav , siis nüüd no eriti kaheksandikfinaalis ma ütleks , et siis see poolfinaal ja eriti ma just rõhutaksin see , et kui vaadata pikemat perspektiivi , et on avanenud uued mängijad , väga selgelt , seesama Dani Olmo , kes oli poolfinaalis täiesti imeline .
Pedri ,
kes on läbi turniiri 18-aastane kutt , mängis kõik mängud , ma nüüd lisaajaga mänge ei anna pead , aga ta mängis põhimõtteliselt algusest lõpuni kõik mängud .
Ja niimoodi , et tema pealt ei kärisenud mitte kordagi , mitte midagi .
mitte , et ei kärisenud , vaid ta andis selgelt juurde , et ja veel kaitseliinis Erik Garcia , Aymeric Laporte , kes ei ole ju eelmistel suurturniiridel olnud , kes on ju algupäraselt Prantsusmaa koondise mängija , on tõusnud selgeks kaitseliini liidriks . Et see annab Hispaaniale MM-ile vaadates ikkagi väga selgelt sellise uue lootuse , nad peaksid nüüd kuskilt küll endale väravalööja leidma või siis minema selle mudeliga nagu mindi poolfinaalis Itaaliaga alguses , et õiget ründajat polnudki , aga see mäng ja see play-off nagu andis nagu Hispaaniasse uut usku , minul vähemalt .
aga nüüd Itaaliast rääkides , siis Itaalia vaim oli ikkagi väga tugev , ehk et Roberto Mancini on suutnud selle võistkonnas kehtestada säärase enesekindluse , mida minu meelest näitas väga hästi see kehakeel enne penaltiseeriat , kus Giorgio Chiellini loosimisel oli nägu nalja täis ja ma ei kujuta , noh võimalik , et kas see kandus seal kuidagi võistkondades edasi , ei tea , aga näiteks Itaalia võistkonna see noh , koosolek enne penaltiseeriat , Donnarumma , karjääri kõige tähtsama penaltiseerijal , naeratas täiesti niimoodi rahulikult .
no kuidas ta läks Unai Simoniga rääkima , tema läks rääkima .
ja see , kuidas Mancini pidas seal mingi kõne , see kõne oli näha , see oli lühikene ja Mancini näitas nagu kahe oma nimetissõrmega oma uimu kohale . ehk et noh , rõhutas ilmselt mingi paari üksikut asja , aga noh , selle võistkonna häälestamisel on Mancini teinud väga head tööd ja kokkuvõttes me võimegi öelda , et tegelikult mõlemast poolfinaalist läks läbi lõpuks võistkond , kes on läbi turniiri näidanud tugevat selgroogu ja suuremat vaimukindlust .
jah , no terve läbi selle turniiri ka alagrupimängudes , mis tegelikult Itaalial ei olnud keerulised , kui neid mänge algusest peale jälgida , siis sealt saaks välja lõigata no kümneid ja kümneid klippe , kuidas üksteist julgustatakse , kiidetakse õnnestumiste eest ja eriti just , ma rõhutan jälle , kaitsefaasis . see , kuidas kaitseliin , kõik mängijad koos väravavahiga üksteist nagu julgustavad , kiidavad ja see on noh , näiteks kui me toome võrdluseks sellesama Prantsusmaa , seal ei olnud sellist asja ja see ei olnud meeskond ja Itaalia on meeskond .
just , et seda sisemist põlemist ei olnud ja Itaalial on see praegu olemas ja see on Mancini töö .
ja see ongi kandnud ja ega see ei ole juhus , et mees , palju see Itaalia nüüd on 35 mängu vist või 6 juba järjest kaotuseta , et no sellised asjad jalgpallis ei juhtu juhuslikult , ükstapuha , kes sul vastastest sinna seeriasse satuvad ja tõesti see Itaalia uus tõus ja no kuigi nad on oma mängustiili turniiri jooksul , kas siis endast tulenevalt või oludest tulenevalt ise muutnud või olnud sunnitud muutma , no mis siis , noh , selles mõttes seda ei saa öelda , et nad sellepärast langustrendis mängivad , et nii on , see on täiesti loogiline , et veerand- ja poolfinaalides ja finaalis läheb asi keerulisemaks , et sa ei purjeta enam niimoodi lihtsalt , see on väga loogiline ja igatahes äge finaal on tulemas .
Vutikohus . Vutikohtu aitab pinget kruvida Pahv.
Vutikohtu 90. istung jätkub ning liigume nüüd oma juttudega laiast Euroopast kitsasse Euroopasse ehk enda kodumaale ja räägime teisipäevasest eurosarja kohtumisest A Le Coq Arenal, kus siis FC Flora oli vastamisi Malta klubiga Hibernians ja võitis tänu Rauno Sappineni kahele väravale, hilisele väravale selle kohtumise 2-0 ja saab minna siis järgmise nädala kordusmängule vastu selles eduseisus. Meie saate ajal käivad praegu Levadia ja Paide linnameeskonna eurosarja kohtumised, eks me nende juurde tuleme tagasi siis, kui meil on selleks nagu saates sobilik hetk, tõsime, et meie saade neetriks neljapäeviti, siis
selle hetke leida on päris keeruline,
aga räägime sellest Flora euromängust ja ma ütlen hakatuskas ära, et mulle avaldas väga suurt muljet see, et Flora jaksas selle Hiberniansi ära küpsetada ja lõpuks selle võidu lihtsalt klassiga ära võtta.
Jah, oldi kannatlikud nagu nii mõnigi meeskond EM-il kasvis see sama Inglismaa teatud mängudes, kus sa lihtsalt ootad ja kannatad ja sa tead, et sa oled tugevam ja kui me selles mängus, siis Flora mängus praegu paneme juurde selle, et oli teada, et Flora eelis peab olema füüsiline värskus, kuna Malta klubi ei ole pikka aega võistlusmänge pidanud ja jaksati ja tegelikult ju väravalöömise kohustus oli väga suur, arvestades, et see oli kodumängija ja seda võitu ikkagi oli vaja viigiga minna, oleks ikkagi kehva olnud Maltale. Ja jaksati oodata ja lõpuks käriseski ja eks tähendusrikas ole seegi, et lõpuvile järel Flora peatreener Jürgen Henni esimene lause oli see, et kahjust kolmandat ei löönud.
No väga hea šants oli veel seal 93. minutil Henrik Ojamaal, aga Malta klubi väravaht tegi tõesti väga hea tõrja. 2-0 edu, kuigi võõrsüledu väravareeglit enam eurosarjades ei ole, aga 2-0 edu on igal juhul väga soliidne ja oleme ausad, et Flora on väga suur soosik sellest paarist edasi minekule enne kordusmängu, mis järgmine tal Maltal toimub. Kuigi jah, see mäng on võõrsil, see on kunst muru peal, seal on mitu muud keerulist asja, aga noh, on soosik lihtsalt ja noh, nagu ma seal enne seda võistluspaar ütlesin, et see Malta punt tuleb ära taguda, et noh, kordusmängu eel sõnum on sama, tuleb ära taguda lihtsalt.
Jah, ja see esimene ring nüüd meistrite liigas, millest me räägime, selle läbimine on üli oluline, noh, jätame isegi rahalised aspektid praegu kõrvale just, et arvestades uut eurosarja reglementi ja kuidas need sarjad edasi hakkavad minema, eks me jõuame sellest siin veel rääkida, kui nüüd Flora selle töö ära teeb ja läbib, aga selle meistrite liiga esimese eelringi ehk selle paari läbimine on absoluutse võtme tähtsusega järgmiste uuste avamiseks.
Just, kui see paar kaotada, siis nõnda öelda ühte lisavarukaarti ei saa ja konverentsi liigas alagrupi turniirile jõudmiseks tuleks alistada kolm vastast järgmist, mis on väga keeruline igal juhul. Kui aga see ring läbitakse, on Floral veel kolm võimalust, millest kas piisab kas või ühe mängu võitmisest järgmisest kolmest vastasest siis ja alagrupi turniir oleks tagatud. Kus juures kõik need kohtumised toimuksid mõne teiste riigi meistri vastu, ehk et ei oleks varianti saada vastu mingite tugevate jalgpalliriikide teisi kolmandaid, neid ei tule, vaid tulevad ainult teiste ja enamasti väiksemate riikide meistrid, kes on ka kuskilt juba välja kukkunud. Ehk et tõesti, see on ülimalt tähtis mäng Flora jaoks ja ma nüüd ütleksin seda, et Floral minu meelest jäi varu sisse veel päris kõva. Sappinen näitas lõpuks mulgi taset ja klassi. See on põhjus, miks ta on praegu Eesti parim jalgpallur ja Eesti esiründaja. Tulla ja noh, mitte liiga hiilgava mängu pealt lõpus kaks võimalust ja lüüa mõlemad kindlalt ära. Väga kindlalt ära. See näitab taset.
Ja ma nõus, aga samas vaataksin kohe niipidi, et see praegu, eriti see Hibernians, eriti praeguses olukorras Hibernians, sellele, mida Flora tegelikult reaalselt Euroopas teha tahab ja ehk on ka võimeline seda tegema, kui kõik õnnestuvad, ehk et no nimetame siis nii, jõuda alagruppiturniiri lävele vähemalt, võidelda alagruppiturniirile pääsemise nimel, sõnastame siis selle eesmärgi selliselt. No. See ei olnud eksam, see ei olnud mõõdu puu praegu, kaugelt kii, aga lakmuspaber, me ei saanud sellest teada ja me ei pruugi ka saada teada järgmisest ringist, kui Flora selle läbib, kus suure tõenäosusega tuleb vastu Henrik Ojamaa endine koduklubi Varssavi Legia. mis on muidugi palju parem lakmuspaber, mis oleks juba väga kõva enese ületamine, kus Flora võit Leegia üle oleks kindlasti suurem üllatus kui Hibernensi võit Flora üle.
Jaa, seda küll.
Et lihtsalt me ei ole praegu saanud piisavalt infot, aga nõus loomulikult, et varu jäi sisse. Noh, kahtlemata.
Eelkõige vaatan otsa R-ründajatele. Henrik Ojamaa, Sergei Zenjov, noh, kogenud mehed, kes toodi Florasse tegelikult eurosarja silmas pidades selle hooajal. Minu mõelest mõlema mehe esitus, noh, ei olnud oodatud tasemel.
Minu meelest Zenjov oli väga hea. Eriti teisel poolel, kui ta tema teravused hakkasid juba vilja kandma, Ojamaa oli pigem, noh, ma ei saa isegi pettumus, see mäng oli selline, et selle iseloom nagu väga ei sobinud talle, aga sellegi poolest temal on juurde panna, aga eelkõige ma ütleksin, et euromängudes. Minu küsimus just eelkõige on see, kuigi tõesti järgmistes ringides üks ta puha, kellega Flora mängib, tuleb rohkem mänge, kus Flora ei domineeri. See on fakt, et tuleb. Markus Soomets ja Martin Miller, nad on head teatud elementides, aga ikkagi loovusest. Ja küll, keskväljal on Konstantin Vassiljev, kes peab vastutama loovusest, aga ja lõpuks andis ka Miller väga ilusa ja esimese värava söödu, aga mina näen, minu mõelest Zenjov oli väga hea, Ojama pigem kehv ja just Miller ja Soometsa kohal olid sellised nagu küsimärgid minu jaoks.
Küsimärk tekib seal põhjusel, et pingi peal on Markus Poom, kes on väga loov mängija, kes otsib väga, kelle üks trumpe on need vertikaalsed teravad madalad söödud seal vastase liinide vahelt läbi, mida ta suudab keskvälja sügavusest anda. Ja tõepoolest, kui vastane on selline kaitsvama iseloomuga, siis võiks olla just nimelt nagu Poomi koht seda seal platsil olla. Aga no, eks selliseid mõtteid ja asju Jürgen Henn ja kolleegid kahtlemata Flora treeneri pingil ka arutavad.
Paneme panuseid.
Oleme vutikohtu 90. istungiga jõudnud hetkeni, kus on käes aeg mõtiskleda paf.com jalgpalli koefitsientide üle ja seekord on meil siis valikus nii jalgpalli Euroopast kui jalgpalli natukene muudelt mandritelt. Või kuidas oot?
Jaa, vastab tõele. No ma alustan selle muude mandritega, ehk et lisaks pühapäeval lisaks Euroopa meistrivõistlate finaalile mängitakse üks finaal veel. Tõsi küll, see mängitakse siis tegelikult koha peal saja järgi veel laupäeva hilisõhtul.
Meie järgi öösel kell 3 vastu pühapäeva, nii et vaadake, kes tahavad väikest sellist eelrooga EM-i finaalile.
Tegemist on siis Lõuna-Ameerika meistrivõistlust ehk Copa America finaaliga, kuhu pärast pikki ja võib öelda isegi tüütuid eelmänge jõudsid lõpuks kaks soosikut, Brasiilia ja Argentiina. Finaal Neymar versus Messi, noh, täpselt see, mida kõik tegelikult sellelt turniirilt ootasid. Ja Lionel Messi meeskond, kuhu kuulub Lionel Messi, võidukoefitsient 3,7. Noh, minu mõelest see on nagu noh, selline, ei ole vaja pikalt mõelda.
Jah, et ma Copa Ameerikat nüüd küll eelkõige selle tõttu, et on toimunud EM ja natuke on vaja ka magada ja muud elu elada, ei ole Copa Ameerikat jälginud, mida muidu on, olen jälginud oluliselt rohkem, lihtsalt praegu ei ole see võimalik olnud.
Ma pole ka minutitki vaadnud.
Just, et selle tõttu ei oska õnneks või kahjuks väga hinnata, aga nii palju kui ma olen lugenud, siis ikkagi Brasiilia on põhjusega selle finaali võrdlemise selge soosik ja muidugi koefitsient 3,7, kui ta selline on, tundub sellisele meeskonnale tõesti, kus üks mängija on nimega Messi hea, aga samas siiski tundub, et Brasiilia on võrdlemise selge soosik.
Nii, ülejäänud kaks pakkumist on mul siis pühapäevase EM-finaali kohta. Esmalt koefitsient sellele, et mõlemad võistkonnad löövad selles finaalis värava on 2,14.
No ma oponeerin sellele kohe siis oma esimese pakkumisega, mina valisin variandi, et selles mängus lüüakse alla kahe värava, ehk et siis kaks väravat on nii-öelda viik. Ma arvan, et tuleb võrdlemisi vähe väravate värava rohke finaal ja selle koefitsient on 1,87, nii et sellega ma vastan ka sinu pakkumisele.
Ja minu kolmas pakkumine puudutab seda, et täpne võiduskoor, et Inglismaa võidab selle finaali 3-1, koefitsient 23,0, no see on kindel võit, see on kindel võit.
No jah, sellistesse pakkumistesse saab alati suhtuda nii, et no võib ju opata, aga selles mõttes ma olen sinuga samas paadis, et ka mina arvan, et Inglismaa on selle mängu soosik ja ma valisin nendest variantidest välja selle, et Inglismaa võidab vähemalt ühe poole koefitsiendiga 1,86.
No, okay.
Ja minu siis viimane pakkumine on siis sellisest natuke oti kategooriast. Esimese värava, selles mängus lööb mängija nimega Harry Maguire koefitsiendiga 19,0.
see on päris hea pakkumine, Maguire on näidanud, et ta on õhus standardolukord.
No ta eriti poolfinaalis ta oli ikkagi domineeris õhku täielikult.
Ja see on kahtlemata asjakohane pakkumine.
Paneme panuseid.
Võtikoht 90. Istung alustab oma lõpusirgega ning nagu ikka räägime siis eesootavatest kohtumistest ning räägime tõesti kahest finaalist ja räägime esmalt siis sellest ööl vastu pühapäeva mängitavast Argentiina-Brasiilia finaalist veel kaks sõna ja selle finaali suur märksõna on paratamatult see, et kas Lionel Messi lõpuks ometi võidab Argentiina koondisega tiitli või mitte. Tal on ju kirjas mitu finaali kaotust Copa Amerikal, kui me eksi kolm finaali kaotust Argentiinaga ja lisaks 2014. aasta MM-finaali kaotust.
Jah, ja see ongi ju tegelikult ainukene asi, mis siis tema sellisel, mida ikka ju jalgpallimaailmal meeldib, kellele see meeldib või ja kellele see ei kellele mitte nimetada kõige ja kõige parimaid. See on sellest Messi fenomenist puudu. See on puudu, see on väga suur asi, mis on puudu, kui sul ikkagi ei ole koondisega ja sellise koondisega nagu Argentiina, kui sul ei ole võitu, suurt võitu.
Argentiina, just nimelt seal ongi see asi see, et Argentiina on seda masti koondis ja jalgpalliriik ja kultuur, et seal ei vabanda välja sellega, et pole hea koosseis olnud või pole nagu õige põlvkond olnud. Et maailmas on 7 jalgpalliriiki, kelle puhul nagu, kui sa oled selle riigi mängija, siis maailma parimaks olemisel sa pead olema midagi võitnud rahvusvaheliselt. Need on 7 eks-maailma, tähendab kõik eks-maailma meistrit välja arvatud Uruguay. Ehk et 2 Lõuna-Ameerika riiki, Brasiilia, Argentiina ja 5 Euroopa riiki, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, Inglismaa, Saksamaa. See nagu lihtsalt on, nii on lihtsalt.
Ja tegelikult mingit pidi, kui vaadata suuremat pilti kahju, et sellise finaalil Argentiina-Brasiil, absoluutne Lõuna-Ameerika klassika, vaata, kust otsast tahad, räägitakse, isiku hultusena nagu ühest mängijast.
Aga ka teisest, Neymar on
jah, seda küll, aga eelkõige Messist, et natuke kahju, aga natuke kahju tõesti, nagu enne sai mainitud, et seda turniiri pole siis olnud võimalik lihtsalt jälgida, väga oleks tahtnud, et tegelikult ka seal olid poolfinaalid ägeded ja dramaatilised ja tõenäoliselt ka kogu turniir, aga pole võimalik olnud, et seetõttu nii-öelda lambist siin midagi oletama ei taha hakata, aga äkki õnnestub finaaliks ennast üles ajada, vaatame.
Mul endal on ka see plaan ja samamoodi tegelikult, ega Neymaril on ka kahtlemata jätkuvalt tõestamise koht, ehk et ta 2016 olümpiamängudel vedas küll Brasiilia koondise kodusetel Rio mängudel kullani ja sellega ta nagu ühe suure eesmärgi küll täitis, aga olümpiakuld on olümpiakuld, see nagu jalgpallis ikkagi see, tal on natuke teissugune autosus jalgpallis lihtsalt.
Aga nüüd siis see teine finaal, 19 tundi hiljem Londonis Wembley staadionil Inglismaa Itaalia ja kas siis tuleb koju tagasi või ma kasutan siis nüüd nagu, ma valan nüüd nagu õli tulle, et kas saavad hoogu juurde need, kes kasutavad lauset it's coming home või siis need, kes alates eilsest õhtust kasutavad ütlust, et it's diving home.
Ja see on siis see, viidatakse Sterlingu viskumisele murule. Aga kusjuures ma lihtsalt ütlen ära, et sellega, et Sterling sukeldus, vaat sellega ma ei ole üldse nõus. Et ta, kui ikkagi, tähendab, kontakt oli ja seal ei saa nagu mängijale seda ette heita, et ta kukkus sealt. Et see nagu sukeldumiseks minu mõelest nagu kuidagi kvalifitseerub. Aga see selleks, meie sõbrad Puff.com'is ja kõikides muudes kihlvekontorites üle maailma peavad Inglismaad selle mängu kergeks soosikuks ja ma olen nendega nõus. See kodupublik ja kodustaadion, see on vast see asi, mis muidu kahes plaanis võrdse meeskonna duellis annab inglastele väike seis.
Siiski, jah, seda kindlasti, absoluutselt, aga siiski ka Inglismaa on kuidagi natuke rohkem, sisendab kindlust.
Vähem nõrkus hetken olnud.
Ja sellist kindlust, et isegi mitte lugemata praegu seda, kui palju keegi ja millal keegi on mingid väravaid sisse lasknud, mõlemad on kaitses ja organiseerituses olnud vapustavalt head meeskonnad senisel EM-il ja see tuleb nagu kindlasti äge mäng. Eeldusel, et seal mängu algfaasis või kuskile juhtu ühe meeskonna kasuks väga palju mingid asju, et sellest need on kahe väga erineva käekirjaga meeskonnad siiski. Ma arvan, et Inglismaa asub siis nii-öelda domineerima või kui keegi tahab, hakkab mängima proaktiivsemat jalgpalli. Ma usun, et see mängupilt saab olema võrdlemisi sarnane sellele, mis oli Hispaania Itaalia poolfinaal, aga mis sealt edasi hakkab, kuidas Itaalia vasturünnakud hakkavad tööle. Mina näen, et Inglismaa kõige suurem trump on palliga mängimise ja mängijate kiirus.
ja Inglismaa kõige suurem nõrkus on nende väravvaht Jordan Pickford.
Jah, poolfinaalis see niimoodi paistis välja.
Ta oli närviline. Ja ta oli natukene närviline muusis, kus juba veerandfinaalis Ukrainaga, ehk et seal ta tegi ka jalaga mängus vigu. Ehk et kui nagu Inglismaal kuskilt võib käriseda, siis minu mõttes kõige tõenäoline koht on väravat Pickford. Ehk et selle mehe psühholoogiline häälestamine mõnes mõttes on Southgate'i kõige tähtsam ülesanne enne seda finaali, mul on tunne. Itaalial ma sellist säärast nõrka kohta ei näe, aga... Minu mõelest Spinazzola puudumine poolfinaalis Hispaaniaga, see andis ikkagi selgelt tunda. Kohe oli näha, et Insigne, kes sealt vasakult äärelt pidi mängima, tema tõhusus ei olnud enam niivõrd kõrge, nagu ta oli varasemates mängudes, kui Spinazzola tal toetuseks ei olnud.
Ja Emerson ei mänginud alvast eriti esimesel poolel. Teisel poolel ta vajus ära lihtsalt koos meeskonnaga. Mm-hmm. Meeskond vajus ära, aga tõesti Spinazzola on lihtsalt ründe, tema töövõimekus ja tema ründe võimekus on ikkagi suurem ja sealt see teravuse tulemine, see on kahtlemata miinus ja mida ma veel tooksin ikkagi välja Inglismaa plussina on, noh, see on küll väga lihtsustatud lähenemine, aga Harry Kane versus Ciro Immobile, seal on vahe see on sellistes mängudes, võrdsete meeskondade mängudes, see on oluline ja ma näen, et seal Inglismaal on eelis.
Kane on hoos ja Kane on ju öötles enne turniiri, et tema jaoks on koondis jalgpall kõige tähtsam asi tema karjääris. Ja terve turniiri vältel me tegelikult oleme seda näinud ka, et ta hoolib niivõrd sügavalt sellest kõigest ja sellised asjad võivad lõpuks maksusele päästa.
Ehk et jääme selle kindlasti suurte meeskondade väga isikupäraste meeskondade ja treenerite duelli, põnevustuelli ootele siis pühapäeva õhtul kell 22 Eesti ajajärgi. Seniks aitäh kuulemast Vutikohtu 90. istungit. Saatejuhid olid Ott Järvel jalgpalliportaalis soccernet.ee ja Andres Vaher.
Oleme uuesti eetris järgmisel neljapäeval kell 21. Meie saadet saab järel kuulata Kuku Raadio appis ja podcastide keskkonnas iTunesis, Spotifys ning Postimehe Spordi veebis. Kuulmiseni!
Vutikohus. Vutikohtu laitab pinget kruvida Pahv.